Waliwa wakaba parliamenti kukachika akebye nsimbi haba simbi dekuli okusaba kwa government ekitesu cha government echo kusonyi uomu soro kwa bumbi kumina munana nubu kadeo nana nkaga oyogwa company emu simbi ya makanda mukampale manyidwa nga plan limited minister mbezo ebye nsimbi ya vunanyi zibakuguna na guli Henry Musasizi yayanju do kusaba kuna mukachiko olwa leero ngalaga nti kampani eno eri mukunyigirizibwa kwa byansimbi. Musasizi ategeeza nti kampani eno yawandikira President Yoweri Museveni ku nsonga eno n'agattako kyeremeddwa n'okufuna ensimbi eziddukanya emirimu gyayo olw'okubanga terina nsimbi zikola mirimu ate ng'eremeddwa n'okusasula amabanja olw'okuba terina mirimu gigiweebwa ensangi zino. Musasizi agasseeko nti kampani eno yakosebwa nnyo ekirwadde ekya COVID-19 ekyavaako okuyimiriza emirimu egisinga obungi naddala mu kitundu ekyebuvanjuba. Wabula abamu ku babaka kakyo kano ebiteeso bino babigobye nga bagamba nti n'omusolo ogwasibwa ku bintu ne ku mirimu gyekola gwali gwa wansi nga si ye kampuni yokka era enyigirizibwa mu by'ensimbi. Mukwanukula Musasizi asabye aweebwe akadde okubaako by'ayanukula eri ababaka.